for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Fint å få lov til å dele litt fra Bibelen nå. Det jo det vi egentlig, det det vi ønsker. Det jo det vi ser jo på menighet og organisasjoner som bare stillas, som med på å bygge opp under Guds rike og bygge Guds rike. La oss be litt. Far, vi kommer I Jesu navn og vil takke deg for at du en Gud som glad I oss. Takk for at du sendte Jesus for å redde oss fra vår ondskap. Takk for at du har fredstanker og ikke tanker til ulykke. Takk for at du vil gi oss framtid og håp. Takk for at din vilje og ønske for oss god. Vi ber som du lærte oss å be, om at ditt rike må komme, og at din vilje må skje på jorden slik som I himmelen. Og så takker vi deg for at du har all makt I himmel og på jord, og at alt vil gå slik som du har sagt I ditt ord. Og så ber vi for den stønna vi skal ha her, som vi synger I sangen «Gode frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomstråle, og så send den fra deg ned. Tenn meg at jeg må I arme full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet. Det ber vi om I ditt navn, Jesus. Amen.» Det siste tida så har jeg tenkt på, tenk så stort at du og jeg kan kjenne Gud og lære hvem han Vi leser I Romerne 1, 18-21 som en liten innledning. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning, skriver Paulus til romerne. Hørte du det? At mennesket uten unnskyldning. Gud har åpenbart det et menneske kan vite om Gud. Vi leste at hans usynlige vesen, Hans evige kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Det var ganske radikalt for meg når jeg leste dette her. Og du møter så mange studenter som spør, hvor Gud? Og så står det her at mennesket uten unnskyldning, Gud har vist seg. I Hebreerbrevet 12.1 leser vi også om at vi har en sky av vittner omkring oss, som forteller oss at Gud til å stole på, og at det han lover I sitt ord, det går I oppfyllelse. Gud ikke et menneske, så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn, så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det I verk, leser vi I 4. Mosebok, kapittel 23 og 19. I dag så tenkte jeg å ta dere med inn I en kjent bibelhistorie om Josef, og se mer av Guds trofasthet. Historien om Josef I sin fornedrelse og senere opphøyelse et sterkt forbilde på Jesus Kristus. Og vi kan tro at Jesus la ut om Josef for Emmaus-vandrerne da han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem I alle skriftene det som skrevet om han. Historien om Josef kan også lære oss noe viktig om Guds trofasthet og Guds ledelse gjennom livet. Paulus sier I 2. Tessalonikerne 3.3, Herren trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Så la oss stoppe litt opp denne stønna I dag, og bli med Josef ifra drøm, via brønn, til palass. Det finnes mennesker I dag, langt inn I de kristne rekker, som sier at livet her på jorda blir fantastisk bare du tror på Jesus. Og dersom du fortsatt har problemer, det et tegn på for lite tro. Vi skal få se at Gud lager ingen bro over problemene dine, men han lager en vei rett igjennom. Nå glemte jeg den der pekeren min. Den har vi her. Og da kan vi slå opp, så da med Bibel, kan du slå opp, og så skal vi lese fra 1. Mosebok, kapittel 37. En gang hadde Josef en drøm. Han fortalte den til brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, «Hør hva jeg har drømt. Se, vi var ute på åkeren og bandt kornbånd. Kornbåndet mitt reiste seg og ble stående, mens kornbåndene deres samlet seg omkring mitt og bøyde seg for det. Da sa brødrene til ham, «Skal du være konge over oss? Skal du herske over oss?» Så hatet de ham enda mer.» For drømmene hans og for det han sa. Se for dere Josef. Den drømmen her må ha skremt han noe voldsomt. Den minste sønnen av en gjeter. Og så drømmer han en sånn urealistisk drøm. Det står at han var 17 år gammel. Yngst I flokken. Og nå også hatet av brødrene. Kunne en sånn drøm virkelig være sann? Hva var det for noe med denne drømmen? For den tok liksom, den ga liksom ikke slipp på Josef. Den kom igjen og bekreftet det han hadde sett en gang til. Vi har flere eksempler I Bibelen på hvordan Gud har talt åpenbart seg for mennesker I drømmer. Vi har Nebukadnesar, vi har Daniel, Josef her. Ja, Josef, til og med Jesu jordiske far, eller han som tok seg av Jesus. At Gud kan tale til oss gjennom drømmer, også etter Jesu komme, det klart. Det står blant annet at Peter sa følgende da de hadde fått en hellig ånd på pinsedag I Apostlenes gjerninger kapittel 2. Men her skjer det som profeten Joel talte om. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker, sønner og døttere. Hos dere skal tale profetiske ord. De unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere har drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg I de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Paulus advarer oss allikevel I Galaterne 1:6-9. Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og har gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet. Så langt Galaterbrevet. Vi har nyere historier for så vidt. På hvordan Gud har kalt mennesker gjennom drømmer. Et kall til omvendelse, eller et kall til tjeneste. I 1890 besøkte predikanten Sivert Gjerde en gruppe med yngre kvinner I Bergen som hadde startet en liten misjonsforening. Budskapet om at 12 millioner kinesere døde hvert år uten å ha hørt evangeliet om Jesus, førte omsider til opprettelsen av den lutherske Kina-misjonsforbundet. Det lutherske Kina-misjonsforbundet. Det vi I dag kjenner som misjonssambandet. Og så spørsmålet til deg og meg I dag. Har et møte med Jesus gjort at du ser annerledes for livet? For hva tror du de her drømmene gjorde med Josef? Når han mottok disse urealistiske, voldsomme drømmene som ikke ville gi slipp på han. Jeg tror han trengte å be om kraft, om styrke, både frimodighet til å bære de drømmene fram. Og også du som har fått et møte med Jesus og fått et nytt perspektiv over livet, Du kommer også til å erfare som Josef fikk erfare, at med en gang du begynner å fortelle om det du har fått se, og det som Gud har fått åpenbart for deg, men som vi var inne på, må være i overensstemmelse og bli prøvd på Guds ord. Men du vil også i likhet med Josef få møte motstand. Kanskje ifra dine nærmeste også. Dine brødre, søstre. Jeg har noen gode venner som kommer fra et ikke-kristent hjem, og de merker bare det hvordan kampen står bare når de skal hjem i feriene. Du vil møte motstand kanskje fra dine nærmeste også. Du lever for noe annet. Du har fått en annen retning. Du har fått et annet perspektiv over livet. Og så spørsmålet om du skal følge strømmen, eller om du skal følge drømmen. Og det det vi ser veldig mange unge i dag, at framfor, ja, med tanke på, som jeg nevnte litt tidligere her, sosiale medier, så går man glipp av hva Gud vil gjøre i ditt liv, ved å se på hva andre, ved heller å se på hva som skjer i andres liv. Så man mer opptatt av å følge andre enn å følge Jesus og være virksom i livet sitt. Men så får du se da går vi over fra drømmen, følge strømmen eller drømmen, til i brønnen. Og vi fortsetter å lese de, og da har vi beveget oss ut på marka. Og der står det, de så ham, brødrene hatet han, og så kom det en anledning her. De så ham på lang avstand, og før han kom fram, la de planer om å ta livet av ham. De sa til hverandre, se, der kommer denne stordrømmeren. Kom, vi dreper ham. Vi kaster ham i en av brønnene og sier at et rovdyr har ett ham opp. Så skal vi se hva det blir av drømmene hans. Men da Ruben hørte det, ville han berge ham fra dem. Han sa, vi må ikke slå ham ihjel. Så sa Ruben til dem, la det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ørkenen, men legg ikke hånd på ham. Dette sa han for å berge ham fra dem, så han kunne ta ham med tilbake til faren. Da Josef kom fram til brødrene sine, rev de av ham den fine kjortelen han hadde på seg. Så tok de og kastet ham i brønnen. Den var tom, det fantes ikke vann i den. En brønn. Hva kjennetegner en brønn? Det ikke mye muligheter der. Jeg har ikke tilbringet veldig mye tid i en brønn. Hvis jeg var ulydig, så ble jeg satt ned i gråkjelleren. Da kunne jeg stå og holde på noen poteter i stummende mørke. Jeg vet ikke om de hadde tårt barnevernet sitt lys i dag. Men det var i hvert fall, det ble noe folk ut av meg også, sier de. Men jeg har ikke opplevd hvordan det å sitte i en brønn. Men prøv å se det for deg. Du ikke lenger, har ikke lenger den friheten. Det mørkt, det tomt, tørt, og det utfordrende. Og framtidsutsiktene ikke veldig store. Det stengt på alle kanter, og det så langt ifra det du hadde sett for deg. Her hadde kanskje Josef tenkt at det skal bli noe stort ut av dette. Det noen voldsomme drømmer jeg har fått. Og så ser han rundt seg, og så han ned i en brønn. Kanskje du har opplevd det også. Du har opplevd at Gud har kalt deg til noe, og så går det så definitivt ikke sånn som du hadde sett for deg. Du skulle kanskje hadde sett for deg en stor framtid som du skulle få rikelig med muligheter. Og så befinner du deg i en situasjon hvor du ikke vet veien videre. Du har blitt sviktet av dine nærmeste. Josef ble kastet i brønnen. Ikke av landeveisrøvere, men av sine egne brødre. Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke dere, men kanskje du også har blitt ført inn i en sånn brønn i ditt kristenliv. Du satt tilbake, kanskje det sykdommer, kanskje det konflikter, eller andre hendelser som setter deg tilbake. Du hadde en tanke om hvordan livet skulle gå, men så går det helt galt. Og så tenker jeg, midt i den situasjonen, så skal du få tenke det at la meg få herliggjøre ditt navn midt i min situasjon. Enten jeg blir frisk eller får bli syk, la ditt navn bli gjort kjent på en eller annen måte. Det krevende. Jeg har selv noen besteforeldre som har vært igjennom flere kreftperioder, men så har vi fått se også midt i, når de mest syke og sårbare, så får de allikevel mitt I sin svakhet, så det ikke ubrukelig for Gud. Og så kan jeg bare referere tilbake igjen til sjukesenga til mormor, hvordan hun fikk kanskje noen av de beste samtalene mot slutten av livet, når hun var menneskelig sett svakest. La meg få herliggjøre ditt navn, uavhengig av hvilken situasjon du setter meg. Men så skjer det videre at det kommer noen som tar han med og som selger han videre. Kanskje du ikke I den situasjonen at du verken du går kanskje og tenker hvilket perspektiv har Gud for mitt liv? Hvor det han kaller meg hen? Så har du ikke hatt den drømmen, det møte enda. Eller kanskje du ikke heller kjenner deg igjen I at du satt tilbake I brønnen, men kanskje du kjenner deg mer igjen for at du på jobben. Og da skal vi lese videre. Noen kjøpmenn fra Midian kom forbi, og de trakk Josef opp av brønnen. De solgte Josef for 20 shekel sølv til ismalittene, og de tok ham med til Egypt. Men midianittene solgte Josef I Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende I huset til sin egyptiske herre. Herren hans så at Herren var med ham, og lot ham lykkes I alt han gjorde. Josef vant velvilje hos Herren. Egypteren satte ham over sitt hus, herren sin, og ble hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og lot ham ta hånd om alt han eide. Og fra den tid Egypteren satte ham over sitt hus, og alt han eide, velsignet Herren hans hus på grunn av Josef. Herrens velsignelse hvilte over alt han eide, både I huset og på marken. Han lot Josef ta hånd om alt han eide, og bekymret seg ikke for noe bortsett fra maten han spiste. Du ser her har livet fått en ny vending. Han ikke lenger I brønnen, men så fortsatt Josef ganske langt unna der han føler at han egentlig skal være. Han langt unna hva han har fått I den drømmen sin, om å være lede over disse brødrene. Og så han plutselig slav I Egypt, som blir tatt bort fra hjemlandet, befinner seg I en helt annen livssituasjon enn det han hadde forestilt seg. Slav I et fremmed land, langt borte fra familie. Men la du merke til noe her, at Josef, han tjente Gud der han var. Og det tenker jeg noe å ta med seg. Du kanskje ikke der du egentlig ønsker at du skal være, men likevel så tjente Josef Gud der han var. Ikke opprør, sinne eller frustrasjon, men vi ser Josef var pliktoppfyllende og vennlig. Og så det kanskje vi trenger ikke noen ny definisjon på hva det vil si å være kristne, men vi trenger rett og slett en ny demonstrasjon av hva det vil si å være kristne. Det så fort gjort. På skolen så tenkte jeg at hvis jeg... Du har kanskje gjort deg en erfaring at selv om du kristen, så det ofte at ting ikke går helt som du ønsker det. Når jeg gikk på videregående, så var jeg så opptatt at jeg skal være så... Jeg jo lys og salt. Jeg fikk høre det at jeg Kristi brev til verden. Da må jeg virkelig ta meg sammen. Passe på ikke snakke stygt, ikke drikke, ikke... Ja, være en tydelig forskjell. Og så fikk jeg jo erfare det at... Men baktalelse, egoisme, lite omsorg for de andre, det var jo der fortsatt. Og av og til så kom dette til syne også. Og så sto jeg mellom valg. Skal jeg ødelegge det brevet som jeg til verden ved å være ærlig? Eller skal jeg innrømme feil I møte med ikke-kristne og kristne venner? Og der må jeg si for min egen del, I hvert fall at der jeg feilet mange ganger, så har jeg latt min stolthet og mitt tro på at jeg skal være så fin og så sterkt et lys. Og så har jeg glemt og gått og bedt om unnskyldning der jeg gikk over streken. Og så har jeg trodd det at det å være kristen, og det fikk jeg et møte med noen klassekammerater I VGT, på videregående så sa de at Andreas, hvis det sant det du tror på, om at det finnes en himmel og en fortapelse, så skal nå du slappe helt av, for du noe, du har noe så god karma, og du noe svigermors drøm, og det ene og det andre. Og så sa jeg, skjønte jeg bare det at, vet du hva, du har misforstått helt hva du vil si å være kristen. Det handler ikke om å få det til, men det handler om å innse at jeg strekker ikke til. Jeg kaller meg kristen fordi jeg bærer en annen persons navn. Og så har det I hvert fall ført til at hva vil det si å være lys og salt? Jo, du av sannhet. Når du tråkker over en strek, så går du og ber, ja, tenk om det kunne kjennetegne de kristne. At det mennesker som trenger oppgjør, som trenger tilgivelse når de går over streken, når de baktaler på nettet, og sier beklager. Her var jeg litt for rask til å kommentere. Dette var baktalelse. Kan du tilgi meg for det? Og så det sånn. Sannhet, behov for tilgivelse ifra Jesus, men også ifra våre medmennesker. Det tror jeg ville satt spor I menneskers hjerte, om det hadde kommet inn en I vennemiljøet og sagt, vet du hva? Dette å baktale, og dette har jeg vært med på. Kan du tilgi meg? For jeg trenger tilgivelse også fra våre medmennesker. Og så var kristne de som trenger tilgivelse. Og ikke de som har alt på stell nødvendigvis. Gud var med Josef og velsignet ham. Og det står I 2. Krønikerne 16:9. For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som helt med ham I sitt hjerte. Josef, han levde ikke for mennesker, men han tjente Gud der han var. Og så føres han videre, for denne historien her, den tar en helt merkelig vending. Vi leser videre, så hentet det en dag at han kom inn I huset for å gjøre arbeidet sitt. Ingen av husets folk var inne. Da grep Potifars hustru fatt I kappen hans og sa, «Ligg med meg!» Men han rømte ut av huset og lot kappen bli igjen I hendene hennes. Da hun så at han lot kappen bli igjen I hendene hennes, og selv rømte ut, ropte hun på husets folk og sa, «Se, mannen min har tatt inn I huset en hebreer som gjør oss til latter. Han kom til meg og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt I å rope, lot han kappen være igjen hos meg, og rømte ut. Så tok hun vare på kappen til herren hans kom hjem. Hun fortalte ham den samme historien.» Den hebraiske slaven som du har tatt inn til oss, kom til meg og vil gjøre meg til latter. Men da jeg satte I å rope, lot han kappen være igjen hos meg og rømte ut. Josefs herre ble brennende harm da han hørte hva hans kone fortalte. Dette har slaven din gjort mot meg, sa hun. Han tok Josef og satte ham I fengselet der kongens fanger satt lenket. Han ble sittende der I fengselet. Og så har vi gått ifra jobben, heller ikke der han trodde han skulle være, til plutselig I fengselet. Vi leser altså fra slave, fra ganske ille, til fullstendig håpløst. Og Josef, hva var det for noe han hadde gjort? Utifra historien så ser det ut som Josef gjorde alt rett. Han bedyrer til og med I fengselet sin urett. Og likevel så han I fengsel. Hvordan kan det ha seg? Tror du ikke han ropte til Gud at her har jeg tjent deg? Alle disse dagene også. Det sånn du leder meg? Vi kan ikke se hvorfor vi der vi alltid. Noen ganger så må vi lide, leser vi om I Bibelen. Første Peter, mine kjære, undre dere ikke over den illen som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men I samme grad som dere har del I Kristi lidelser, skal dere glede dere for at dere også kan juble I glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg I andre saker. Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg. Men priser Gud for dette navnet. Her var det en som fikk lide for Guds navns skyld. Han ville følge Gud I dette. Han ville ikke gjøre den store sorgen og handle imot Gud. Så han sprang ifra Potifars hustru. Og dette lille avsnittet, det sier meg noe om at gode relasjoner fort kan bli giftige. Har du opplevd det? Josef hadde, til tross for at han var slave, opparbeidet seg gode arbeidsbetingelser og gode relasjoner. Han ble godt likt midt I en hedens kultur, noe som egentlig var ganske utrolig, uten at han måtte gå, virker det som, på kompromiss med sin gudstro. Men så ble han testet. Bibelen formaner oss og oppfordrer oss inntrengende om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Samtidig skal vi ikke ta del I det som av det onde. Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Og da sporer tankene mine når jeg tenker på dette her, og det veldig relevant midt inn I skolen også. Nebukadnesar og hans tre venner, jeg vet ikke om du kjenner til den historien. Men ser du her, de har Daniels tre venner, og Daniel har et veldig godt forhold til denne kongen. Men så ser vi her at de også blir satt på en test. Vi leser det at han har reist opp den svære gullstatuen, og så skal alle bøye seg på signal. Og så de frimodige og sier at nei, vi skal ikke bøye oss. Så blir de, og reglene ganske klare, bøyer du deg ikke, så det rett I ildovnen. Det ikke snakk om noe second chance her. Men hva det som skjer? Jo, Nebukadnesar får se at dette Daniels tre venner, og kaller det til seg, og så sier han, ja, ja, var det med forsett at dere gjorde dette? Så sier han, nå vel, dersom dere rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere I samme stund kastes I den brennende ildovnen. Og hvem den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Ser dere her at, hva det som skjer? Jo, vi møter en raus, åpen og inkluderende konge, som gir en ny sjanse, løsningsorientert. Men du ser her at de vitner frimodig om at vi vil ikke tjene deg, Nebukadnesar. Og det ser du rundt på skolen I dag også, at ok, vi skjønner at du imot denne ideologien, eller vi skjønner at du vil være stå imot mengden. Men kom igjen da. Bli med på dette. Støtt opp om dette. Gå I tog sammen med oss. La oss være samlet om dette. Og da ser du det at når du da får høre et andre gang ifra Daniels tre venner, nei. Vi vil ikke tilbe deg, Nebukadnesar. Så ser du at da blir den løsningsorienterte og rause kongen. Hva skjer med han? Jo, han blir rasende. Han blir rasende. Og det også det. Hvis du ikke tar imot den andre sjansen, så skal du se at tonen blir dramatisk annerledes. Og så leser vi I denne historien her, så går det ifra at hadde Daniels tre venner tatt imot dette tilbudet, Hva hadde skjedd da? Jo, da hadde kongen Nebukadnesar kommet ut som den løsningsorienterte og rause kongen som løste saken. Men hva det som skjer? Når Guds folk tro imot hans ord, jo, da kommer Nebukadnesar til kort. For kanskje du har hørt historien om de blir kastet inn I ildovnen, ovnen blir skrudd så sterkt at de som kaster den inn også dør I varmen. Det skal liksom ikke være noe tvil. Nebukadnesar setter absolutt alt inn på å knuse dette opprøret. Og hva det som skjer? Jo, Nebukadnesar må sanne at det en Gud som står over meg. Og hva det som blir slutten på den historien? Jo, det at Guds navn blir spredt ut I hele riket. Men Herren var med Josef og viste ham godhet. Han lot ham finne godvilje hos fengselsbestyreren. Han lot Josef ta hånd om alle fangene I fengselen og alt som skulle gjøres der. Bestyreren selv hadde ikke tilsyn med noe av det Josef hadde fått hånd om. For Herren var med Josef, for Herren lot alt han gjorde lykkes for ham. Vi synger gjerne en sang hele veien går han med meg. Gud lot Josef finne godvilje hos fengselsbestyreren. Og så gikk han herifra noen oppgaver I Potifars hus til nye oppgaver. Ta hånd om fangene. Og sånn det I en kristens liv. At når en dør stenges, så må du ikke bare stå og gråte ved den stengte døra, men da det alltid noen nye dører som åpnes. Ikke gråt for lenge når døra som før stod åpen blir lukket igjen. Let heller etter andre. Søndagsskolen hjemme ble lagt ned. Men så åpnet det seg en mulighet for mammaen min til å starte opp onsdagsskole på et transittmottak. Kjærlighet og finn som gjør. Gud har åpnet meg en dør, synger vi. Paulus og Silas, kan vi lese, hadde nylig fått et kall til å reise til Makedonia. Men ikke lenge etterpå ble de satt I det innerste fangerommet med føttene fast I en stokk. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Det brøt ut både jordskjelv og vekkelse der. Gud leder oss ofte på uforståelige veier. Minn deg på at du skal få be når du kommer inn I de håpløse situasjonene og blir satt inn I et fengsel. Men ikke glem også det, midt I smerten og lidelsen og synge lovsanger og takke Gud fordi hele veien går han med. Midt I det uforståelige. Gud har vist at han leder sine barn her på jorda. Han viste det med Josef. Han viste det med Daniels tre venner. Og han vil også vise det I ditt liv. Tenk det. Tenk å kunne synge lovsanger midt inne I det innerste fanghølet, hvor du på en plass hvor du ikke skal være. Men du kan få stole på at Gud, han trofast, og han leder igjennom. Og så vi på slutten I palasset. Så sa farao til Josef, siden Gud har latt deg få vite alt dette, det ingen så forstandig og vis som du. Du skal styre mitt hus. Han har tolket faraos drøm. Styre mitt hus, og hele mitt folk skal rette seg etter det du sier. Bare når det gjelder tronen skal jeg være større enn deg. Og farao sa til Josef, se, jeg setter deg over hele Egypt. Så tok han signetringen av hånden sin og satte den på hånden til Josef. Han kledde ham I linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i den nest beste vognen sin, og de ropte foran ham, bøy kne. Slik satte farao ham over hele Egypt. Josef fikk erfare at drømmen gikk I oppfyllelse, og han fikk erfare at Gud hadde ledet hele veien igjennom. Guds ord går I oppfyllelse. Hans ord står fast. Det samme skulle også Moses få erfare, når han fikk et løfte om at han skulle føre folket ut av Egypt, og han skulle få som tegn at han skulle holde gudstjeneste på fjellet Horeb når folket var ført ut. Gud lova også at de ikke skulle dra tomhent bort, og alt gikk I oppfyllelse. Les I Gamle Testamentet. Hele Gamle Testamentet. Det mange som sier at Gamle Testamentet, vi tror på Nye Testamentet. Men du glemmer, hvis du ikke leser Gamle Testamentet, så får du, det en lang historie som viser Guds trofasthet og Guds ledelse gjennom andre menneskers liv. Alt gikk slik Gud hadde lovet. Veien kan være både slitsom og lang, men Gud fører oss fram. Og så kan du kanskje sitte her og tenke at drømmen går nødvendigvis ikke alltid oppfyllelse her jordisk. Jeg har hørt om bestemødre som har bedt for barnebarn eller foreldre som har bedt et helt liv om at barn, barnebarn, svigerbarn må bli frelst, og så går de I graven uten å se at det går I oppfyllelse, uten at Gud går med, uten at Gud hører bønn. Men så skal vi få hvile I det at Guds plan vil skje. Og om du ikke, det står også at en dag I himmelen så skal noen tårer tørkes, så skal noen hvorfor få svar. Så om ikke langt ifra alle tanker og drømmer her går I oppfyllelse, men vi kan få stole på det at Gud vil svare oss når vi kommer fram en dag. Kanskje du må forlate denne verden med en tåre I øyekroken, men det står I åpenbaringsboka at den tåren den skal tørkes. For alle Guds barn det beste igjen. «Å Herre, du veier I tusentall har», synger vi I en annen sang. «Og hvilken du velger for meg, for å være det samme, når blott du meg tar til himmelen sammen med deg.» Og så jeg har lyst til å avslutte med en enkel barnesang som jeg ofte må minne meg om når livet ikke går sånn som jeg ønsker, og den følgende. «Ikke alle dager lette, noen vil på prøve meg sette. Det fikk vi se Josef sitt liv også. Satt på prøve noen ganger. Ikke hver en dag mitt hjerte fylt av fred, men hver en dag Guds nåde vare ved. Ikke alle dager klare, stunde om jeg skodde med fare. Ikke hver en dag kan jeg Herrens vei forstå, men hver en dag jeg kan til Jesus gå. Det var det også Josef fikk gå. Fikk rope til Jesus også I de tunge stundene. Det skal du også, enten du I fengselet, I brønnen, eller ikke har fått den drømmen enda. Ingen dag jeg nåden verdig. Hver en dag jeg dog rettferdig. Skulle så en dag synes særlig tung og slem, den fører meg dog nærmere mitt hjem. Og tenk på det. Det litt av et håp. Og I møte med en verden uten håp, en verden uten mening. Vi har hatt skepsisuke den siste uka på campuser I Trondheim. Det så mange som går og lengter. Det ikke så lett å se på de. Men når du først kommer I prat med de, så de uten håp, uten mål, uten redning. Og så skal vi få lov til å se på Josef at Gud leder hele veien. Og så skal vi få lov til å fortelle dette til, bringe det videre til de som enda ikke kjenner han. At Gud trofast. Guds ord står fast, og Guds ord står I oppfyllelse. Takk, himmelske far, for at du til å stole på. At du både ved en pakt og ved en ed vil sikre at du ikke en som ljuger. Du ikke en som lyver. Ditt ord vil stå fast. Du har sagt at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Den som kommer til meg vil ikke støte bort. Og at for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt med en evig liv. Og så har du sagt, når du forlot denne jorda her, og sendte den hellige ånd til oss, så sa du at, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Be deg, Jesus, for flokken som samlet her I dag, at det kan få sitte igjen etter det møtet her, at du har lovet å gå med, og at vi kan få regne med det, enten vi I en skolehverdag, I en arbeidshverdag, eller om vi pensjonister. Jesus, la oss få leve vårt liv I lyset av deg og det du har gjort. At vi kan få se det at det en kort tid, og så det en evighet. Hjelp oss å prioritere rett. Hjelp oss å være gode forvaltere med våre penger, med vår tid og med våre ord, Herre. Så vi kan få være med og samle inn og være dine utsendinger. Lys og salt, vær på vår plass. Takk deg for at for menighetene her I Namsos og for frikirka her, Jesus, må du velsigne de. Må du gi de alt det du ser de trenger, Herre. Og så takker vi deg for at vi får gå til deg med absolutt alt. Og at du trofast, Jesus. Det takker vi deg for I ditt navn. Amen.